9 και 37 λεπτά η ώρα. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, πάντοτε εδώ στην Earth Florina στους 96,6 στα FM. Όπως και κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, ξεκινάμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με το ένθετό μας, την ένθετη εκπομπή. Εμείς ρωτάμε, η ψυχολόγος απαντά. Είπαμε και νωρίτερα στην έναρξη ότι θίγουμε έτσι διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, στην εργασία μας, στο σχολικό περιβάλλον, είτε είμαστε μαθητές, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε και φοιτητές. Έτσι, θίγουμε έτσι διάφορα πράγματα για τα οποία κι εσείς μπορείτε να μας απευθύνετε τις ερωτήσεις σας. Να πάμε όμως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Βασικά να καλημερίσω και να καλωσορίσω την ψυχολόγο μας, την κυρία Έλσα Μπάρδα, με την οποία μιλάμε κάθε Τετάρτη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε λίγο όχι για τα κοινωνικά δίκτυα ακριβώς, γιατί τα social media τα έχουμε όλοι στη ζωή μας. Θα το αναλύσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο μας αφορά, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και επηρεάζει τη ζωή μας. Σήμερα σκεφτήκαμε να μιλήσουμε, επειδή έχουμε θίξει άλλες φορές το θέμα, σε προηγούμενες εκπομπές μας μάλλον, το θέμα του bullying, του εκφοβισμού. Είπαμε να συνεχίσουμε έτσι λίγο σε αυτό το πλαίσιο και να μιλήσουμε και για τους κινδύνους έτσι, που φέρνουν τα κοινωνικά δίκτυα σε σχέση με το bullying. Και είπαμε να εστιάσουμε την κουβέντα μας στο cyber stalking. Αλλά για να εξηγήσουμε καλύτερα, τι σημαίνει αυτός ο όρος, έτσι να πούμε στους ακροατές μας, κυρία Μπάρδα.
Το cyber stalking ουσιαστικά είναι ένα άλλο είδος παρενόχληση, μια επέκταση μέσα από την τεχνολογία, αυτό που λέμε διαδικτυακή παρενόχληση, αλλά μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους. Περιγράφεται ουσιαστικά ως αιμονή κάποιου ανθρώπου να παρακολουθεί και να παρενοχλεί εξ αποστάσεως το θύμα του. Πάλι έχουμε το αίσθημα τρόμου και φόβου το οποίο δημιουργεί στην πορεία στο θύμα. Και να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είναι μονάχα αυτή η παρενόχληση, δεν βρίσκει μόνο έδαφος μέσα από τα social media, π.χ. Facebook, Instagram, Twitter, έχουμε πάρα πολλά social media, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα και με τη χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να ενοχλεί πάλι να παίρνει τηλέφωνα με απόκρυψη ρυθμού, να στέλνει απειλητικά μηνύματα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να στέλνει απειλητικά μηνύματα είτε με ένα ψεύτικο λογαριασμό μέσα στο Facebook ή στο Instagram, γιατί σκοπός είναι τα απειλητικά μηνύματα να τα δει το θύμα, να δημιουργήσει το δικό μου στο θύμα, είτε μπορεί να είναι, αν το θύμα μπλοκάρει και δεν δώσει σημασία τους λογαριασμούς αυτούς, να βρει και το κινητό, να στέλνει και στο Viber, να στέλνει και εδώ, να στέλνει και εκεί. Δηλαδή ουσιαστικά να έχει στενό κλειό, έτσι ώστε να έχει τον απόλυτο έλεγχο.
Ποιοι παράγοντες θα λέγαμε ότι ευνοούν, ας πούμε, το cyber stalking, αυτό το διαδικτυακό εκφοβισμό, την αιμονή ενός ατόμου με κάποιο άλλο άτομο?
Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που λέμε στην Βρετανία less is better, δηλαδή όσο λιγότερα μοιράζεται ένας άνθρωπος στο διαδίκτυο, τόσο το...
Γιατί... Σας χάνουμε λίγο.
Τώρα καλύτερα.
Καλύτερα, ναι, αν μπορείτε να επαναλάβετε αυτό που είπαμε.
Okay, λοιπόν. Less is better, λένε στην Βρετανία και είχε άδικα. Το να μην μοιράζεται κάποιος πάρα πολλά πράγματα για την προσωπική του ζωή, ειδικά στα social media, δηλαδή που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, όχι πολλές φωτογραφίες, γιατί και αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον του. Παράδειγμα, δηλαδή κάποιος να βγάζει φωτογραφίες από προσωπικές του στιγμές και ξαφνικά να βρει τις φωτογραφίες του σε ακατάλληλες σελίδες. Και δεν μιλάμε για φωτογραφίες από αίσθηση εκεί φωτογράφηση που γίνεται γνώση του. Mm-hmm. Φωτογραφίες που μπορεί μια κοπέλα που είναι στην παραλία με το αγόρι της και κάποιος στόκερ να, είτε που γνωρίζει το θύμα είτε όχι, να χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες έτσι ώστε να τις συκοφαντήσει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή ο στόχος είναι και η συκοφαντία πολλές φορές. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε και στις μορφές της παρενόχληση ότι μπορεί ο στόκερ να πάρει και να προσθέσει όλους τους φίλους και σιγά σιγά να δει το θύμα, ότι η επανάληψη είναι πολύ βασικό εδώ να πούμε. Δηλαδή να δει κατά επανάληψη ότι αυτός ο άνθρωπος, είτε τον γνωρίζει από το παρελθόν είτε όχι, ασχολείται πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να προσθέσει όλους τους φίλους, να τους πιάσει όλους, να τους κάνει δικούς του ή δικούς της φίλους και να αρχίσει να διαδίδει φήμες, παράδειγμα, συκοφαντίες, να απομονώσει το θύμα. Και όταν βλέπουμε ότι αυτό γίνεται κατά επανάληψη, πάντα αυτό το άτομο είναι εκεί παρόν στη ζωή του ατόμου, είτε στην πραγματικότητα, είτε ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο, τότε είναι κάτι που πρέπει να ανησυχήσει το θύμα.
Είναι πολλά τα περιστατικά που έχουμε ακούσει, ίσως και κάποιοι από τους ακροατές μας να έχουν αντιμετωπίσει έτσι και στην προσωπική του ζωή, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό. Πάντως γενικότερα είναι αυτή και μια οδηγία που δίνουν και η αστυνομία, ότι δεν βοηθάει σίγουρα καθόλου σε καμία περίπτωση το να αποστάρουμε, να δημοσιεύουμε στα κοινωνικά δίκτυα ακριβώς τον τόπο που είμαστε. Παλαιότερα το κάναμε περισσότερο αυτό με τα check-in, όμως και τώρα με κάποιες ιστορίες έτσι στο Instagram, πολλοί γράφουν ακριβώς που είναι, που αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε αυτά που είπατε και εσείς παραπάνω.
Ακόμα ναι. Και προσωπικές, δηλαδή κάποιος ο οποίος μοιράζεται μια προσωπική του εμπειρία, οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν του, μπορεί ο στόκερ να πάει να ξεθάψει και να αρχίσει να προσπαθεί να βρίσκει πράγματα για το παρελθόν, τα οποία ουσιαστικά θα τα πάρει ως πληροφορία, είτε αργότερα να χειραγωγήσει το θύμα, είτε έτσι ώστε να μάθει παραπάνω, να εισβάλλει και στο παρελθόν. Δηλαδή, ωστόσο, δεν εισβάλλει μόνο στο παρόν, δεν θέλει να έχει τον έλεγχο στο μέλλον, θέλει να εισβάλλει και στο παρελθόν. Αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι ένας ψυχολογικός βιασμός, ο μη τι άλλο, ένας άνθρωπος να ψάχνει τα πάντα και να θέλει να βγάλει κάτι από αυτό, να θέλει να επηρεάσει τη ζωή του θύματος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δυστυχώς δεν είναι όσο σπάνιο νομίζουμε. Είναι αρκετά συχνό και να πούμε και ότι θύματα stalking δυστυχώς πέφτουν περισσότερο γυναίκες ακόμα και σήμερα. Δεν υπάρχουν πολλοί έρευνα πάνω στο cyber stalking, γιατί είναι κάτι καινούργιο σχετικά με το παραδοσιακό, με την παραδοσιακή παρενόχληση, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά, απλά διαδραματίζεται πολύ διαφορετικά.
Θα λέγαμε ότι το online stalking, αυτό η συστηματική παρακολούθηση ενός ατόμου, συνδέεται με κάποιες ψυχικές διαταραχές που ίσως έχει το άτομο το οποίο το κάνει αυτό?
Ναι, συνδέεται, αλλά θα αξίζει να πούμε και και τους τύπους για να καταλάβουν τις ψυχικές διαταραχές. Δηλαδή είναι ο τύπος ανθρώπου ο οποίος μπορεί να έχει υποστεί απόρριψη. Παράδειγμα ένας πρώην ή μία πρώην. Δηλαδή να έχει τελειώσει η σχέση, να μην μπορεί να δεχτεί το όσο απάντηση και να συνεχίζει να ενοχλεί, να θέλει να έχει τον έλεγχο. Και αυτό να δημιουργεί και θυμό. Η μνησικακία πάλι ως κίνητρο στο stalking. Ανάλογα το κίνητρο μπορούμε να αντιληφθούμε και κάποια πράγματα όσον αφορά την ψυχοπαθολογία. Ο οποίος δημιουργεί μια προσωπική βεντέτα που μπορεί με το θύμα ή μπορεί με τον επόμενο ή την επόμενη σύντροφο του θύματος. Δεν είναι μόνο, δηλαδή μπορεί κάποιος, παράδειγμα, ένας άντρας να έχει χωρίσει με μια γυναίκα και μετά η πρώην να κάνει stalking στην επόμενη, να θέλει την καταστρέψει για να αποκτήσει πίσω τον σύντροφό της, τον πολυπόθητο, τον έρωτα. Είναι άλλοι που αναζητούν την οικειότητα και μέσα στο μυαλό τους κάνουν έτσι φαντασιακά σενάρια ότι δεν και καλά πρέπει να εξελιχθεί αυτό σε σχέση. Mm-hmm. Οπότε βλέπουν και παρατηρούν και την συμπεριφορά του θύματος και τσουπ εμφανίζονται και αποκτάνε τις συνήθειες, στοιχεία και σε φυσική παρουσία βλέπουμε μετά προέκταση. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι οι predators όπως τους λέμε, οι οποίοι είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Εδώ πέρα μπορεί να δούμε ότι υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον, οπότε μπορεί να είναι και ένας άγνωστος αυτός, ο οποίος μπορεί να στέλνει και απειλητικά μηνύματα και αναζητάει μέσα από όλη αυτή τη συμπεριφορά την έξαρση, το ρίσκο, το όλο αυτό, το εκστασιάζει και αυτός μπορεί να αργότερα να επιτεθεί, δηλαδή να ξεκινήσει από stalking και να εξελιχθεί σε κανονική παρενόχληση φυσική και φυσικά το bullying, όπως μου είπατε πριν, είναι μέσα στα πλαίσια του cyber stalking, είναι μια άλλη μορφή bullying θα έλεγα από την παραδοσιακή, αλλά έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Και εδώ έχουμε συνήθως συσχέτιση, την ψύχωση, δηλαδή ψυχοτικά χαρακτηριστικά, έχει συσχετιστεί, υπάρχει θετική συσχέτιση με τα τέσσερα χαρακτηριστικά της σκοτεινής προσωπικότητας, με βάση έρευνες, ποια είναι αυτά. Οι θήτες μπορεί να είναι νάρκηση, γι' αυτό και δίνουν και έμφαση και στην τεχνολογία, δηλαδή είναι στισμένη στον αυτοαπομασμό και στον τραβάνε προσοχή. Η μακεβελική τύπη, και εδώ έχουμε το ναρκιστικό ψυχοτικό στοιχείο. Εδώ πέρα μπορεί φαινομενικά να είναι όλα τέλεια στην εικόνα, αλλά η ουσία είναι τελείως διαφορετική. Και φυσικά οι ψυχοπαθείς, και εδώ φαινομενικά μπορεί όλα να μην δίνει, να μην φαίνεται κάποιος ότι έχει πρόβλημα. Δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι π.χ. καθηγητής πανεπιστημίου, φτασμένος, όλοι να λένε πόσο φοβερός επαγγελματίας είναι, και όμως αυτός ο άνθρωπος να έχει κάποια σκοτεινά σημεία στην προσωπικότητά του και να αποκτάει μονές με γυναίκες που θα μπει στο διαδίκτυο και θέλει να μάθει παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο και ποτέ δεν ξέρουμε εάν αυτό θα καταλήξει σε κάτι εγκληματικό, αλλά ούτως ή άλλως και το να στέλνει κάποιες απειλητικά μηνύματα και αυτό είναι πρόβλημα, δηλαδή και αυτό δημιουργεί τρόμο στο...
Είναι πολύ παρεμβατικό. Είναι πολύ παρεμβατικό, που σίγουρα δεν έχει κανένας δικαίωμα να το κάνει στον άλλον, δημιουργεί τρόμο και κρύβονται όλα αυτά που είπατε και εσείς από πίσω, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν και οι ψυχικές διαταραχές που οδηγούν τα άτομα αυτά να κάνουν αυτές τις παρεμβατικές ενέργειες. Που δεν είναι ότι πρέπει απαραίτητα να σε ακολουθεί κάποιος στο δρόμο ή να συχνάζει τα ίδια μέρη με σένα. Μπορεί να έρχονται και μηνύματα τα οποία... Προφανώς μπορεί να μην θέλεις να δέχεσαι και όλο αυτό να δυσκολεύει και τη δική μας καθημερινότητα.
Σίγουρα τη δυσκολεύει και την επηρεάζει και ανάλογα με το τύπο της παρενόχλησης, γιατί ουσιαστικά δημιουργεί τρόμο. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για διαταραχές προσωπικότητας, οι οποίες είναι οι άμεσα πιο, με βάση έρευνες που έχουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση, αυτές που ανέφερα έχουν ελλειπή ενσυναίσθηση. Κάποιοι δεν έχουν αυτό που λέμε σκοτεινή ενσυναίσθηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν τους ενδιαφέρει το τι προκαλούν στο θύμα. Και όταν μιλάμε για τις διαταραχές προσωπικότητας, το τονίζω αυτό και έχει σημασία, σπάνια ο θήτης θα αναζητήσει βοήθεια από ειδικό, γιατί ουσιαστικά μεγαλώνει με αυτό, με αυτές τις πεποιθήσεις. Είναι μέρος προσωπικότητας. Συνεπώς, το θύμα δεν χρειάζεται να... Το μόνο που πρέπει να κάνει σε πρώτη φάση είναι τι να κάνει, να σώσει και να κρατήσει ντοκουμέντα και να τα μοιραστεί με τις αρχές. Δηλαδή εδώ είναι το σημείο καλύτερα να προηγούνται τα ασφαλιστικά μέτρα σε ένα στόκερ, είτε είναι φυσική παρουσία, είτε είναι εξ αποστάσεως μέσω τεχνολογίας, και μετά να δει το κομμάτι το ψυχολογικό, δηλαδή να κρατήσει ψυχραιμία, ψυχική ανθεκτικότητα, και είναι πάρα πολύ βασικό. Πρώτα είναι η σωματική ακεραιότητα. Δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε αν ο άλλος έχει διαταραχή και αν θα πάρει στον ψυχολόγο και αν να καταλάβουμε. Το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε αν μας κάνει στόκι και να δράσουμε αναλόγως με βάση το τι λέει και ο νομοθέτης για να προστατευτούμε, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί και πάρα πολύ άσχημα όλο αυτό.
Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, ότι πώς μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση, και μας απαντήσατε ότι προφανώς πρέπει να καταγγείλουμε τέτοια περιστατικά, αν μπορούμε να έχουμε και τα αποδεικτικά στοιχεία για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη, και φυσικά απευθυνόμαστε και στους αρμόδιους για να μας δώσουν και τις οδηγίες για το πώς προχωρά αυτή η κατάσταση. Ψυχολογικά όμως πώς το διαχειριζόμαστε εμείς όλο αυτό?
Πρώτα απ' όλα είναι πολύ βασικό να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή πολλές φορές, επειδή ίσως είναι και δύσκολες δύσκολη καθημερινότητα. Να μην θέλουμε βλεπτήματα, να λέει το θύμα ότι εντάξει, θα δώσει σημασία, θα σταματήσει. Ή το περιβάλλον παίζει ρόλο, δηλαδή όταν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, δεν δημιουργεί αυτό που λέμε gaslighting, δηλαδή είναι η ιδέα σου, η σημασία, ή πολλές φορές, ειδικά όταν το θύμα παράδειγμα είναι άντρας, μπορεί να πούνε οι φίλοι του, σε θαυμάζει, σε θέλει, μη δίνει σημασία. Και όμως αυτό το stalking να καταλήξει να κάνει stalking ο θήτης ή η θήτης και στην οικογένεια και να γίνει όλο αυτό επικίνδυνο. Το θέμα είναι ότι αυτό να πιστεύουμε τον εαυτό μας, την αντίληψή μας, να είμαστε προσεκτικοί, να βάζουμε και λίγο τη λογική μπροστά, να μην αφήνουμε το θυμό να λειτουργήσει, αυτό, και να το χειριστούμε όπως πρέπει και να αντιληφθεί το θύμα ότι έχει τη δύναμη να το αλλάξει μονάχα αν αντιδράσει, γιατί με το να αγνοείς αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι πάντα ότι θα σταματήσει όλο αυτό. Και φυσικά όταν μιλάμε για παρενόχληση, για ψευδείς κατηγορίες, για συκοφαντίες, γιατί μπορεί να έχουμε και αυτό όπως είπα, ή π.χ. κάποιος να έχει να κάνει δουλειά του με τεχνολογία, δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φτάζει π.χ. παράδειγμα βιντεάκια στο YouTube για τη δουλειά του και από κάτω να είναι ένα άτομο το οποίο με διαφορετικούς λογαριασμούς, προφανώς ήταν δημόσιος ο λογαριασμός να διαφημιστεί, να γράφει από κάτω διάφορα κακόβουλα σχόλια. Σε αυτή την περίπτωση παράδειγμα ή στην περίπτωση της παρενόχλησης, της συκοφαντίας, πρώτα απ' όλα πρέπει να το παίρνει προσωπικά, να αντιληφθεί ότι είναι, γι' αυτό λέω, να δώσει σημασία, να δει τα στοιχεία για να καταλάβει αν είναι το ίδιο άτομο. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό για να σταματήσει. Να είναι δηλαδή παρατηρητικό, αλλά μην το παίρνει προσωπικά, γιατί αυτό ουσιαστικά μπορεί να είναι και ένας από τους στόχους. Δηλαδή όταν μιλάμε για ένα μνησίκακο στόκερ, θα θέλει ουσιαστικά να το τελειώσει το θύμα του, δηλαδή να σταματήσει να χρησιμοποιήσει social media, να αυτό η δουλειά του, να το επηρεάσει τη λειτουργικότητά του. Δεν θα θέλει το καλό του, θα θέλει το κακό του. Γι' αυτό και δεν πρέπει να το παίρνει προσωπικά και να στεναχωριέται. Εάν πάλι υπάρχουν φίλοι οι οποίοι επηρεάζονται π.χ. από συκοφαντίες, από ανώνυμους λογαριασμούς, και πάλι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επαναξιολογήσει ποιοι άνθρωποι πρέπει να είναι στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή θα πρέπει να, και να μην φοβηθεί τους κοντινούς του ανθρώπου να τους ενημερώσει σχετικά με αυτό που συμβαίνει, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και το feedback, να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Αλλά το βασικότερο είναι ότι με το να αγνοούμε, επειδή δεν θέλουμε άλλο ένα πρόβλημα και λέμε θα περάσει, δυστυχώς δεν περνάει. Ο στόκερ ουσιαστικά έχει αυτή τη ψύχωση. Δεν θα σταματήσει αν δεν τον αναγκάσει ο νόμος να σταματήσει. Και πάλι βλέπουμε ψώμεθα.
Σίγουρα.
Ως το αποτέλεσμα.
Ναι, παίζει ρόλο και ο περίγυρός μας πολύ σε όλη μας τη ζωή, στις αποφάσεις μας, το πόσο γρήγορα μπορεί να καταγγείλουμε κάτι ή το πόσο σοβαρά μπορεί να το πάρουμε. Εν πάση περιπτώσει, για να συνοψίσουμε έτσι, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο δελτίο ειδήσεων, όπως μας είπατε κι εσείς, το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι κατευθείαν πρέπει να καταγγέλουμε τα περιστατικά αυτά, γιατί μπορεί να μας επηρεάσουν, να έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην ζωή μας. Δηλαδή να μην και να μην αφήνουμε μια τέτοια κατάσταση να περνάει, τέτοια πρέπει να καταγγέλλονται και να...
Από φόβο, με το τραυματικό σοκ, από το να αποφεύγουμε πράγματα που κάναμε πριν, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αν τα μαθαίσουμε όλα αυτά, ένας άνθρωπος ουσιαστικά αλλάζει το τρόπο ζωής του.
Έτσι,
αν φοβάται, π.χ. να επικοινωνήσει τη δουλειά του μέσα social, να μιλήσει στους φίλους του, αναγκαστεί τέλος να κλείσει τα social, για να αναγκαστεί να αλλάξει συνήθειες, όλο αυτό επηρεάζει τη ζωή του, τη λειτουργικότητά του, τη ταυτότητά του. Είναι πάρα πολύ κακό, και το να βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς άμυνας δημιουργεί προβλήματα αργότερα και στην υγεία, με Ναι, όλο αυτό το άγχος και την πίεση.
Είναι ένα ντόμινο που λέμε, που το ένα κακό μπορεί να φέρει το άλλο.
Ακριβώς.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μπάρδα, και για την σημερινή μας συζήτηση. Εδώ να πούμε και σε όλους τους ακροατές μας ότι το ραντεβού μας το ξανακλίνουμε για την επόμενη Τετάρτη, 9:35, με ένα νέο θέμα, το οποίο θα το μοιραστούμε και με όλους εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.
Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά θα τα πούμε την επόμενη.
Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Γεια.